Jūs pats bijāt liecinieks klāt, jūs redzējāt, ka ir vairāk kā 40 priekšlikumi, ļoti būtiski šie priekšlikumi, un katrs priekšlikums tika izvērtēts, jo ņemot vērā, ka tas skar personu tiesības uz taisnīgu tiesu, ko noteic satversme, mēs nevaram pārskriet pāri, neiedziļinoties katrā jautājumā. Daudz priekšlikumu gan bija no tieslietu ministrijas, gan arī šajā gadījumā no deputātiem, pat tādiem, kas nekad nav nākuši ar saviem priekšlikumiem juridiskā komisijā saistībā ar kriminālu procesu likumu, un tomēr mēs esam tikuši galā, un es gribētu absolūti šeit arī norobežoties no tā, ka šeit juridiskā komisija kaut kādā veidā ir vilkusi novilcinājuši šī likuma projekta izskatīšanu. Tas vienkārši nav iespējams to ātrāk izdarīt šajā ziņa gadījumā. Un ja runājam par vēlētājiem, es tikai varētu novēlēt, lai vēlētājiem nebūtu īsa atmiņa. Vēlētāji visu aizmirst un pēc tam brīnās, ko paši ievēlējuši.